Love one another as I have loved you.
Mīliet cits citu, kā es jūs mīlu. Šos vārdus, kurus dziedāja šis apbrīnojamais koris, bija teicis Jēzus tikai dažas stundas pirms viņa lielā izpirkšanas upura. Upura, kur Elders Holands aprakstīja kā vismaistātiskāko tīrās mīlestības izpausmi, kas jebkad ir parādīts šīs pasaules vēsturē. Jēzus ne tikai mūs mācīja mīlēt, bet viņš arī dzīvo pēc tā, ko viņš mācīja. Savas kalpošanas laikā Jēzus gājas apkārt labu darīdams un lūdzu visu sekot viņa piemēram. Viņš mācīja, jo kas savu dzīvību gribēs izglābt, tam tā zudīs, bet kas savu dzīvību manas dēļ zaudēs, tas to izglābs. Prezidents Thomas Monsons, kurš ir sapratis mīlestības bausli un dzīvojis pēc tā, teica: Es ticu, ka glābējs mums saka, ja mēs nezaudējam sevi kalpošanā citiem, mūsu dzīvē ir maz jēgas. Tie, kas dzīvo tikai sev, galu galā izžūs un zaudē savu dzīvību, kamēr tie, kas zaudē sevi kalpošanā citiem, aug un plaukst, un tā rezultātā izglēb savu dzīvību. Patiesa kristīga kalpošana ir nesautīga un tā koncentrējas uz citiem. Kāda sieviete, kura rūpējas par savu vīru, invalīdu, paskaidroja: Nedomājiet par savu uzdevumu kā par slogu, uztveriet to kā iespēju uzzināt, kas patiesībā ir mīlestība. Uzstājoties Brigama Janga universitātes svētbrīdī, māsa Histēna jautāja: Kas notiktu, ja mēs patiešām ieskatītos viens otru sirdīs, vai mēs viens otru labāk saprastu, ja mēs sajustu to, ko citi sajūtu, un redzētu to, ko citi redz, un dzirdētu to, ko citi dzird, vai tad mēs atrastu un atvēlētu pietiekami daudz laika, lai kalpot citiem, un vai tad mēs izturētos citādāk, vai mēs pret viņiem izturētos pacietīgāk, laipnāk un iecietīgāk? Māca Hīsten dalījās pieredzē, kad viņa kalpo jauno sieviešu nometnē. Viņa teica: Viena no mūsu svētbrīžu runātājām mācīja par to, kam mums jākļūst. Viens no viņas apgalvojumiem bija: Esiet tāda, kuras teicis uzzināt un kalpot citiem. Aizmetiet prom spoguļus un paskatieties ārā pa logu. Lai to nodemonstrētu, viņa pasauca vienu jauno sievieti un uzdevušā jaunajai sievietei nostāties viņai pretī. Tad viņa paņēma spoguli un nolikto starp sevi un jauno sievieti, lai viņa runātāja varētu skatīties spogulī, kamēr viņa centās sarunāties ar jauno sievieti. Nebija jau nekāds brīnums, ka tāpat neiesākās kā efektīva vai sirsnīga saruna. Šī bija spēcīga mācīšana, kas paskaidroja, cik grūti sazināties un kalpot citiem, ja mēs pašas esam pārāk noraizējušās par sevi un redzam tikai sevi un savas vajadzības. Tad viņa nolika spoguli malā, paņēma loga rāmi un nolika to starp savu un jaunās sievietes seju. Mēs varējām redzēt, ka jaunā sieviete bija nokļuvusi viņas uzmanības centrā un ka patiesa kalpošana pieprasa, lai mēs koncentrējamies uz citu vajadzībām un emocijām. Daudzreiz mēs tik ļoti esam noraizējušās par sevi un par savu pašu aizņemtajām dzīvēm, ja mēs skatāmies spoguļos, kamēr cenšamies meklēt iespējas kalpot, tad mēs skaidri nevaram redzēt caur kalpošanas logiem. Prezidents Monsons mums bieži ir atgādinājis, ka mums apkārt ir cilvēki, kuriem ir nepieciešama mūsu uzmanība, iedrošinājums, atbalsts, mierinājums un laipnība. Neatkarīgi no tā, vai šie cilvēki ir mūsu ģimenes locekļi, draugi, paziņas vai svešinieki. Viņš teica: Mēs esam tā kunga rokas šeit uz zemes, ar uzdevumu kalpot un palīdzēt viņa bērniem. Viņš ir atkarīgs no katra no mums. Pagājušā gada janvāra žurnālos Friend and Liahona visā pasaulē bērns aicināja sekot prezidenta Monsona padomam. Būt par tā kunga rokām. Bērni tika aicināti paveikt kādus kalpošanas darbus, lielus vai mazus. Tad uz papīra lapas viņus mudināja apvilkt savas plaukstas kontūru, izgriezt to, uzrakstīt uz tās kalpošanu, kuru viņi veica, un pēc tam nosūtīt to žurnāla redakcijai. Daudz no jums, kur šovakar klausās, varbūt ir starp tiem nedaudziem tūkstošiem bērnu, kas paveic mīlošu kalpošanu un to iesūtīja. Kad bērni mācās, kā mīlēt un kalpot citiem, kad viņi ir jauni, viņi attīst kalpošanas paradumus visai atlikušajai dzīvei. Bērni bieži vien mums pārējiem māca, lai mīlestības izrādīšana un kalpošana būtu nozīmīga un daudz ko mainītu, tā nevajadzētu būt lielai un grandiozai. Kāda sākumskolas skolotāja dalījās šajā piemērā? Šodien viņa teica, mūsu 5-gadīgo un 6-gadīgo klasē mēs uztaisījām mīlestības kaklarotas. Katrs bērns uzzīmē attēls uz papīra strēmelēm, uz vienas sevi, uz otras Jēzu un uz citām savus ģimenes locekļus un mīļotos cilvēkus. To galus mēs salīmējām kopā, lai izveidotu tapli, kas tika izvērts viens otram cauri, izveidojot virkni, kurus mēs pārvērtām par mīlestības kaklarotām. Kamēr bērns zīmēja, viņi runāja par savām ģimenēm. Hetera teica, es nedomāju, ka mana māsa mani mīl, mēs vienmēr strīdamies, es pat ienīstu sevi, man ir slikta dzīve, un viņa ielika savu galvu savās rokās. Es domāju par apstākļiem viņas ģimenē un sajūtu, ka varbūt viņai patiešām ir grūta dzīve. Bet pēc tam, kad Hetera šo pateica, galdu otrā galā Anna sacīja. Hetere, es uzzīmēšu un ielikšu tevi savā kaklarotas virknē starp mani un Jēzu, jo viņš tevi mīl un es mīlu tevi. Kad Anna to pateica, Hetere palīdz zem galda aizraupoja līdz Annai un apliekot savas rokas viņai apkārt apskāva viņu. Notarbības noslēgumā, kad viņas vecmāmiņa atnāca Heterei pakaļ, viņa teica, uzmini nu vecmāmiņa, Jēzus mani mīl. Kad mēs pat vismazākos veidos ar mīlestību palīdzam un kalpojam, mūsu sirdis izmainās un atmaigst, kad citi sajūt tā kunga mīlestību. Tomēr dažreiz neskaitām cilvēku dēļ, kuriem visiem ir nepieciešama palīdzība un atvieglojums no nastām, tas var šķist grūti apmierināt tik daudz neatliekamas vajadzības. Māsas, dažas no jums klausoties varētu sajusties, ka jūsu spējas apmierināt ģimenes locekļu vajadzības ir izsmeltas. Atcerieties, kad jūs veicat kārtējos un biežos ikdienas darbus, jūs kalpojat savam Dievam. Citas no jums varētu sajust tukšumu, kas var tikt piepildīts, kad jūs meklējat iespējas, lai jūs atvieglotu citu nastas savā apkaimē vai sabiedrībā. Katrs no mums var iekļaut kalpošanu savā ikdienas dzīvē. Mēs dzīvojam strīdīgā pasaulē, mēs kalpojam, kad mēs nekritizējam, kad mēs atsakāmies no aprunāšanas, kad mēs pārtraucam tiesāt, kad mēs smaidām, kad mēs sakām paldies un kad mēs esam pacietīgi un laipni. Cita veida kalpošana prasa laiku, apzinātu ieplānošanu un papildus enerģiju, bet tā ir visu mūsu pūliņu vērta. Varbūt mēs varētu sākt uzdodot sev šos jautājumus, kuram no sava draugu lokas varētu palīdzēt šodien? Cik daudz laika un resursu man ir? Kā es varētu izmantot savus talantus un prasmes, lai svētītu citus? Ko es un mana ģimene varam darīt? Prezidents Uchtdorfs mācīja, jums ir jādara tas, ko Kristus māceklī darījuši katrā atklāšanas laikmatā. Apspriedieties kopā, izmantojot visus pieejamos resursus, meklējiet svētā gara iedvesmu, vaicējiet tam kungam apstiprinājumu un tad uzrotiet piedruknes un dodieties strādāt. Es dodu jums solījumu, viņš teica. Ja jūs sekosiet šim paraugam, jūs saņemsiet konkrētus norādījumus, kurš, kas, kad un kur nodrošinās tā kunga veidā. Prātojot, kā būs tad, kad glābējs atkal nāks, es domāju par viņa apmeklējumu pie nefijiešiem, kad viņš jautāja, vai jūsu vidū ir kādi slimie? Vediet viņus šurp. Vai jums ir kādi, kas ir klibi, vai akli, vai tīzli, vai kropli, vai spitālīgi, vai kas ir izkaltuši, vai kas ir kurli, vai kas sirkst jebkādā veidā? Vediet viņus šurp, un es tos dziedināšu, jo es jūtu jums līdzi. Mana sirds ir piepildīta ar žēlastību. Glābējs dziedināja ikvienu. Tagad viņš lūdz mums būt par viņa rokām. Esmu sapratusi, ka Dieva mīlestība un apkārtējie cilvēki piešķir dzīvē jēgu. Kaut mēs sekot glābēju piemēram un viņa pamācībai, lai mīlestībā palīdzētu citiem cilvēkiem. Es liecinu par prezidenta Airinga apsolījumu patiesumu, ka ja mēs izmantojam savas dāvanas, lai kalpotu kādam citam, mēs sajutīsim tā kunga mīlestību pret šo cilvēku. Mēs arī sajutīsim viņa mīlestību pret mums. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.